Blaðsíða 102. Kvennabarátta. Þau viðhorf höfðu lengi verið ríkjandi að konur ættu að sjá heimili og börn en karlinn væri fyrirvinnan. Konur voru þó farnar að ganga menntaveginn og leita út á vinnumarkaðinn í vaxandi mæli. Æskulýðsróttæknin leiddi til vitundarvakningar meðal kvenna sem tóku að berjast fyrir jafnrétti kynjana. Yfirleitt miðað við að nútíma kvennabarátta hefjist hérlendis 1. maí árið 1970 þegar hópur kvenna gekk til liðs við kröfugöngu verkalýðsins undir vígorðinu manneskja ekki markaðsvara. Róttækar konur mynduðu hreyfingu sem þær kölluðu rauðsokkur og átti hún eftir að vera áberandi allan 8. áratuginn. Flestir meðlimir voru ungar vinstrisinnaðar konur sem kröfðust sömu tækifæra og karlar nutu. Þar héldu því fram að kynin ættu að bera sömu ábyrgð innan sem utan heimilis og því ættu karlmenn að taka þátt í heimilistörfum og konur að eiga rétt á starfsframa. Rauðsokkur mættu talsverðu andstreymi í samfélaginu. Konum sem hefðu helgað sig húsmóðurhlutverkinu fannst að sér vegið og karlmenn áttu margir hverjir erfitt með að sjá fyrir sér breytt hlutverk kynjana. Nokkur vatnaskil urðu þó með kvennafrídeginum haustið 1975 þegar konur lögðu niður vinnu til að sýna fram á mikilvægi sitt utan heimilis sem innan. Boðað var til fjölda samkomu í miðborg Reykjavíkur og talið að 25.000 manns hafi mætt til að styðja kröfuna bætta stöðu kvenna. Jafnréttisbarátta kvenna fékk vaxandi hljómgrunn meðal landsmanna. Lög fóstureyðingar voru rýmkuð og jafnréttislög voru samþykkt. Fyrsta konan, Auður Eir, var vígð til prests og orðið 1980 var Vigdís Finnbogadóttir kosin forseti Íslands fyrst kvenna. Kvennahreyfingin tók miklum breytingum 1980. Innan rauðsokkurhreyfingarinnar urðu miklar deilur pólitískar áherslur. Þær deilur enduðu þannig að femínískar áherslur urðu ráðandi í hreyfingunni. Feministar tóku undir þau sjónarmið sem verið höfðu áður í rauðsokkarhreyfingunni að kynin ættu að hafa jafnan rétt en bentu leið á mikilvægi þess að viðurkenna ólíkar hefðir og hugsunarhátt kynjana. Feministar buðu sig fram til Alþingis með stofnun kvennalistans árið 1983 og fengu þrjár konur kjörnar. Blaðsíða 103. Áhersla var lögð á ný vinnubrögði stjórnmálum sem meðal annars komu fram í mikilli valdudreifingu innan framboðsins. Kvennalistakonur vildu meina að ekki væri hefðbundin flokkað ræða þar sem valdaklíka réði ferðinni en það samræmdist það ekki hugmyndafræði feminismans grasrótarlýðræði. Framboðið fékk töluverðan hljómgrunn næstu árin. Konur fóru fyrst að verða áberandi í íslenskum stjórnmálum eftir 1980. Með tímanum luku fleiri konur háskólanámi en karlar. Þær letu í vaxandi mæli til sín taka á opinberum vettvangi og innan viðskiptalífsins, en þrátt fyrir bætta stöðu enn langt frá því að þær hafi sömu laun og völd sem karlar.